jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Naser Orić je oslobođen optužbi za ratni zločin. Sjedinjene Američke Države i Turska uzajamno obustavili izdavanje viza. U brodolomu poginulo najmanje 12 izbjeglica Rohinđa. Vreme oblačno, temperatura do 20 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete i ovo. Zašto su pitanja vezana za kontroverznu javnu nabavku 710 patrolnih policijskih automobila marke Škoda, iako ih javnost postavlja već nedeljama, bez jasnih odgovora? Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija.
Imamo nešto što, moram da priznam ovde, najviše upada u oči. Ogroman kontrast između velike javne promocije koja je data primopredaji vozila nabavci tih nekoliko stotina automobila i potpune tajnosti prethodno sprovedene procedure nabavke.
Zašto nema dovoljno građanske hrabrosti i solidarnosti među mladima? Evo što kaže studentkinja Sara Gavran.
Moram da priznam da sam više puta oćutala i da sam više puta se plašila kakva će biti reakcija okoline i drugih ljudi.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naser Orić, bivši komandant teritorijalne odbrane Armije Republike Bosne i Hercegovine, pred sudom BiH oslobođen je optužbi za zločin na području Srebrenice i Bratunca 1992. godine. U Sarajevu je naša Mirna Sadiković. Mirna, čuli smo oslobađajuću presudu, kakvo je obrazloženje?
Tako je, bivši komandant armije Republike Bosne i Hercegovine Naser Orić i pripadnik armije Sabahudin Muhić oslobođeni su danas u sudu Bosne i Hercegovine optužnice kojom je tužilaštvo nastojalo dokazati da su počinili ratni zločin protiv ratnih zarobljenika na području Bratunca i Srebrenice 1992. godine. Prema optužnici u mjesto Zalazije, Lolić i Kunjerac ubili su tri zarobljenika srpske nacionalnosti, ali je tokom sudskog procesa odbrana dokazala da su nevini. Tužilaštvo je izvodilo 4 vještaka i 14 svjedoka nastojeći dokazati krivicu, dok su s druge strane odbrane Orića i Muhića iskazima 18 svjedoka te materijalnim dokazima negirale navode optužnice. Suđenje je počelo krajem januara prošle godine, a sud Bosne i Hercegovine je sredinom septembra 2015. potvrdio optužnicu. Prema optužnici, Orić je u tom periodu bio komandant štaba teritorijalne odbrane Srebrenica i komandant štaba oružanih snaga teritorijalne odbrane Srebrenica, a Muhić pripadnik oružanih snaga teritorijalne odbrane. Orić je u junu 2015. godine izručen Bosni i Hercegovini iz Švicarske, gdje je uhapšen po potjernici Srbije. Izručenje Orića iz ekstradicionog pritvora u kojem je proveo 14 dana tražila je Srbija, ali i Bosna i Hercegovina, nakon čega je švicarski sud odlučio u korist Bosne i Hercegovine. Podsjećamo, Nasera Orića je Haški tribunal 2008. godine pravosnažno oslobodio optužbi za zločine u Srebrenici. Odbrana je od Haškog tribunala tražila obustavu postupka protiv Orića s obzirom da mu je za te zločine već suđeno. Međutim, taj zahtjev je odbijen. Toliko iz Sarajeva za ovo javljanje.
Hvala ti Mirna, bila je ovo naša Mirna Sadiković iz Sarajeva.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sjedinjene Američke Države su objavile da su obustavile izdavanje neimigrantskih viza u svojim diplomatskim predstavništvima u Turskoj posle hapšenja jednog konzularnog službenika, što je dovelo do toga da ubrzo i Turska obustavi izdavanje viza u Sjedinjenim Državama. Ambasada SAD u glavnom gradu Turske Ankari objavila je da su je nedavni događaji primorali da preispita posvećenost vlade Turske bezbednosti objekata i osoblja misije SAD. Ambasada Turske u Vašingtonu je odgovorila sličnom izjavom da će preispitati i posvećenost vlade Sjedinjenih Država turskih misija i bezbednosti turskih misija i osoblja. U turskom saopštenju piše da se te mere odnose na elektronski izdate vize, na vize izdate na granicama i na vize u pasošima. Prethodne nedelje su turske vlasti uhapsile jednog službenika konzulata Sjedinjenih Američkih Država turske nacionalnosti zbog navodnih veza sa mrežom sveštenika Fethullaha Gulena koji živi u Sjedinjenim Državama, koga vlada Turske krivi za pokušaj državnog udara prošlog leta što Gulen Stefan Poriče. Odnosi Turske i Sjedinjenih Država su odranije napeti zbog neslaganja u stavu prema kurdskim borcima u Siriji. A turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan stiže večeras u Beograd. Erdogan će u Srbiji boraviti 10. i 11. oktobra. Sa njim dolaze predstavnici i vlasnici velikih turskih kompanija iz različitih privrednih oblasti. Očekuje se potpisivanje nekoliko sporazuma o turskim investicijama, ali i o bescarinskom izvozu pojedinih proizvoda u tu zemlju. Još jedna vest u ovom bloku, najmanje 12 ljudi, uglavnom dece, udavilo se kada je potonuo čamac sa izbjeglicama naroda Rohinđa koje su putovale rekom u Bangladeš, saopštila je policija ove zemlje. U plovilu se nalazilo oko 35 ljudi. Vlasti su saopštile da je spašeno 13 osoba. Ribari iz Bangladeša od kraja avgusta prevoze muslimane naroda Rohinđa koji beže pred nasiljem u Mjanmaru.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pitanja vezana za kontroverznu javnu nabavku 710 patrolnih policijskih automobila marke Škoda, iako ih javnost postavlja već nedeljama, ili ostaju bez jasnih odgovora ili se nova gomilaju. Nakon što je iz MUP-a saopšteno da je nabavka bila tajna iz bezbednosnih razloga i da je to učinjeno u skladu sa članom zakona o javnim nabavkama 128, stvari nisu mnogo jasnije. Jer naši sagovornici kažu da je obrazloženje u najmanju ruku problematično. Pripremila Branka Mihajlović.
Šta piše u članu 128 zakona o javnim nabavkama, u kojim slučajevima se ona može proglasiti tajnom? Vladimir Erceg iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
Nabavka dobara i usluga koje su usmerene za potrebe, na primjer, obaveštajnih aktivnosti ili ukoliko su u pitanju neki međunarodni sporazumi zaključeni sa drugom državom iz oblasti odbrane i bezbednosti. Ali i ukoliko vlada Srbije smatra da bi primjena postupka javne nabavke u konkretnom slučaju dovela do otkrivanja informacija koje se smatraju ključnim za bezbednost. Prema našem saznanju, nabavka patrolnih vozila je izvršena prema odluci vlade da se primeni ovaj član zakona.
Da li je primjena člana 128 opravdana u slučaju nabavke patrolnih vozila koje su prilikom preuzimanja prikazana javnosti uz prisustvo novinara, kamera, fotoaparata i mikrofona? Vladimir Erceg.
Lično mislim da je neopravdano. Vlada bi trebalo da javno pokaže obrazloženje zbog koga je donela takvu odluku.
Na isto pitanje odgovara i Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija.
Očigledno je da nije uobičajeno. Ako pogledamo portal javnih nabavki, vidjet ćemo da je samo Ministarstvo unutrašnjih poslova nabavljalo po najmanje 3 procedure patrolna vozila u proteklih godinu, dve dana.
Jedna nabavka za granična vozila 2017. godine je bila potpuno javna, druge dve iz 2015. su bile polujavne, a odnosile su se također na patrolna vozila i okončane su neuspešno, objašnjava Nenadić.
Zatim imamo najmanje dva problema. Prvi problem je jedna očigledna nelogičnost, da isto ministarstvo kupuje patrolna vozila po najmanje 3 procedure potpuno različite. Imamo upitno samih razloga za određivanje poverljivosti nabavki automobila i imamo nešto što, moram da priznam ovde, najviše upada u oči. Ogroman kontrast između velike javne promocije koja je data primopredaji vozila nabavci ih nekoliko stotina automobila i potpune tajnosti prethodno sprovedene procedure nabavke.
Nakon što su u javnosti postavljena mnoga pitanja vezana za ovu nabavku, neki glasovi su se čuli i unutar policije. Bivši predsjednik nezavisnog sindikata Momčilo Vidojević tvrdi da je ovih dana dobio otkaz u policiji zbog kritike ove nabavke. MUP je saopštio da su pribavljene ponude od zastupnika za vozila marke Peugeot, Fiat i Škoda. Kupljeni su automobili Škoda Rapid jer smo time za isti novac uspeli da nabavimo veći broj vozila na isti način i od istih dobavljača su nabavljena vozila za vojsku i policiju i tokom prethodnih vlada, rekao je državni sekretar u MUP-u Milosav Miličković krajem septembra. Do kraja godine će biti donet novi zakon o javnim nabavkama usklađen sa evropskim standardima. Transparentno Srbija namerava da predloži izmene kojima će se ograničiti mogućnost potpune tajnosti javnih nabavki, kaže za Radio Slobodna Evropa Nemanja Nenadić.
Poverljivost
čak ni za najtajnije dokumente nikad nije baš 100%. To je ono što bi moralo da se promeni i u našem zakonu, a naravno ako proglasite neku informaciju u potpunosti poverljivom, ako kažete da ceo postupak mora da bude tajan, to svakako mnogo olakšava posao onima koji žele nešto da sakriju ili da nešto urede što nije u javnom interesu.
Prilikom preuzimanja vozila 16. septembra, koja su bila poređana u nepreglednim kolonama ispred Palate Srbija na Novom Beogradu, ministar Stefanović je rekao kakva je njihova namena.
Danas ovdje imamo 710 vozila pred vama parkiranih na ovom platovu koji će odmah nakon ovog događaja krenuti sa ovog platoa u svoje policijske uprave i policijske stanice i već se od danas koristiti u svim redovnim patrolnim zadacima, patrolnim delatnostima i svim ostalim zadacima koje policija ima.
Iz ove informacije i slike koja je objavljena svuda u medijima ne može se ni naslutiti šta je to bezbednosno riskantno po državu vezano za označena policijska kola koja će patrolirati u gradovima Srbije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Radovi na rekonstrukciji saobraćajnica izvode se na više lokacija u širem centru grada istovremeno. Nehajući za gužvu i saobraćajni kolaps koji time uzrokuju, gradski čelnici su uoči izbora u Beogradu hvale da se nikada nije više gradilo u prestonici. Građanima preporučuju strpljenje i novogodišnju rasvetu u septembru. Kako na to gleda reper Bvana iz Lagune, pogledajte u novom izdanju Šta rekoste.
Ne znam, reću ti ovo, idem pre neki dan ulicom, laganim hodom, pretičem automobile, autobuse, znaš, ispozvano sam to, ovo je toliko loše, pazi, ljudi peške pre stignu da idu nego prevozama. Tako da nema šta tu da se komentariše više nego jasno. Mislim, pazite ovo, evo što sam rekao, ni Batman nije očistio grad u jednoj sezoni. On je bio super heroj, pa mu je trebalo, ne znam, 5-6 sezona, a ovi su mega carevi, jači su i od njega, oni će sve odjednom da srede. Pa ne može tako, ne radi se to.
Video rubriku Šta rekoste pogledajte na slobodnaevropa.org i na našoj Facebook stranici. U rubrici Radija Slobodna Evropa glaso mladih ove nedelje govorimo o građanskoj hrabrosti i solidarnosti. U Srbiji mladi smatraju da nema dovoljno ni građanske solidarnosti i hrabrosti. Osnovni razlog zbog kog svako gleda svoja posla jesu konformizam i strah, ocenjuju studenti Beogradskog univerziteta. Većina njih je, kako su rekli Ivi Martinović, bar jednom prisustvovala nepravdi kada se trebalo založiti za drugog, ali to, kako priznaju, nisu učinili.
Još ih sveža sećanja vežu za srednjoškolske dane i brojne situacije u kojima je trebalo stati uz druga iz klupe i zbog toga sebe izložiti posledicama različitih aršina koji se primenjuju, ali i, kako većina njih navodi, vršnjačkog nasilja.
Mogu da kažem da sam bio žrtva, ali video sam nasilje i mogu sam i sam da postanem ponovo žrtva, tako da mogu da kažem da je strah uglavnom razlog zašto se ljudi ne udružuju protiv nepravde.
A je li tebi neko pritekao u pomoć?
Ne.
Kaže nam student istorije umetnosti Mihajlo Petronijević.
Aj, ljudi su sebični pa i nemaju želje da su jedini. Gledaju svoje interese isključivo.
I njegov kolega Igor Kišić smatra da se građanska hrabrost danas ne isplati, da je obrnuto, verovatno bi je bilo više. I on sam uglavnom se drži po strani.
Pokušavam da skratim troškove što više mogu, da izađem iz situacije što pre. A i u suštini nisam neki autoritet ni nad kim, tako da nemam neku moć.
Iako navodi da bi ljudi trebalo više da se zalažu jedni za druge, i Sara Gavran sa Matematičkog fakulteta navodi da se ona sama u praksi često ne ponaša tako.
Moram da priznam da sam više puta oćutala i da sam više puta se plašila kakva će biti reakcija okoline i drugih ljudi.
Iako ih, kažu, društvo ne uči i ne podržava kada se zalažu za druge, studenti istorije Marko Teodorović i Jana Cvetković navode da će reagovati na nepravdu, mada većina to ne čini.
Zavisi ako u tome vide korist neko, na primjer. Onda su, na primjer, spremni. Ali postoji neki ljudi koji će tek tako ovako ući i boriti se protiv te nepravde.
Bilo je raznih slučajeva, mislim, opet u školi, vršnjačko nasilje i uopšte profesori koji bez nikakvog razloga obeleže jednu osobu i nastave, i tada sam se javljala i ustajala i govorila nije u redu. I mnogo puta su mi rekli ovde da gledam svoje posle, to nije moja stvar, ali bez obzira na to mislim da treba uvek pomoći.
Naši sagovornici saglasni su u oceni da je situacija u društvu takva da bi građanske hrabrosti i solidarnosti trebalo da bude mnogo više. Aleksandar Đoković i Igor Kišić.
Da je dovoljno došlo bi do promjena nekih, ali pošto nema dovoljno, da ništa mislim.
To... A zbog čega misliš da ne?
Pa šta znam, narod živi malo i u strahu i zbog posla i porodice i raznih drugih stvari. Sad ne znam tačno, to mi bi moglo da se polemiše do ujutru.
U suštini građani nisu dovoljno ujedinjeni da bi se zajedno digli, da su mišljenja veoma različita i to je možda zbog lošeg odgoja.
Na tome bi trebalo raditi jer, kako navodi Sara Gavran,
jednog dana nešto što se dešava drugom može da se dogodi njima.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Sud BiH oslobodio Nasera Orića optužbi za ratni zločin. Sjedinjene Američke Države i Turska uzajamno obustavili izdavanje viza. U brodolomu poginulo najmanje 12 izbjeglica Rohinđa. Vreme oblačno, temperatura do 20 stepeni. Pred krajem emisije čućete i priču o mostovima prijateljstva između Mostara i Požege. Evo što kaže Edo Muin, direktor Kulturnog centra Mostara.
Već smo pružili ruku prijateljstva, ali još jednim, sa jednim velikim stiskom produžit ćemo to naše prijateljstvo koje će trajati sigurno i nadam se i godinama iz generacija na generaciju koje ćemo mi prenositi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A u Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o medijskom mraku u Srbiji. Sagovornici su bili Slaviša Lekić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, i Nedim Sejdinović, predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora, voditelj je Omer Karabek.
Mnogi sadašnje stanje u medijima upoređuju sa onim iz 90. godina. Vučić je tada bio ministar informisanja, a sada je predsjednik Srbije koji, iako mu to nije u opisu posla, drži medije pod kontrolom. Gospodine Lekiću, kakva je razlika između onog Vučića iz 90-ih i ovog današnjeg kad je reč o kontroli medija?
Razlika je jedino u tome što danas Aleksandar Vučić ima daleko veću moć. On je bio ministar za informisanje i sprovodio je tuđe odluke. Danas se pita bukvalno za sve i svašta, on je čovjek koga pitaju za sve i svašta i on daje odgovore na sve. On je postao ministar u oči bombardovanja i tada pokazala se sva njegova netrpeljivost prema novinarima. Ja danas umem da kažem da on od sopstvenog naroda prezire i ne podnosi jedino novinare. Korene tog njegovog takvog odnosa možemo tražiti u ranim 90. godinama, kada on još uvek nije ušao u politiku, već je pokušao da se bavi novinarstvom. Bio je na Palama kod čuvenog Ilije Guzine, uradio je dva priloga koja nisu baš naišla na udešeljenje, jel, uredničkog kolegijuma televizije sa Pala, i njemu je zahvaljeno na saradnji. Od tad datira njegov negativan odnos prema medijima. Danas je to otišlo toliko daleko da je on ubedljivo najveći i najjači neprijatelj novinara u Srbiji. On kontroliše bukvalno sve medije, sem jednih dnevnih novina, dva ili tri nedeljnika i jedne televizije. Ja tvrdim da je danas situacija daleko gora nego u vreme Miloševića. Jeste Milošević, to jest njegovi satrapi, jesu novinare i ubijali, danas ih ne ubijaju, ali ja uvek ostavljam rezervu i kažem ne ubijaju još, jer zaista je pitanje dana kad će se ovdje desiti neko tako zlo. Milošević u obračunu sa najpoznatijim medijama, koliko toliko ostavljeno profesionalce, a Aleksandru Vučiću medijski teror sprovode i kontrolišu čene ljudi Pinka Informera. Jednom od njih je najpamćeniji profesionalni domet otkrivanje sadržene kese za smeće opozicionog Braško para Brašković. To je bilo u 90. godinama. A ovaj drugi, govorimo o Željku Mitroviću, i dalje prepričava kako je lično vodio intervju sa Svetim Petrom. Upravo je predsjednik države vratio jezik možnije u javni dijalog. Njegova retorika je svedena na nadmenost, ruganje, kaljanje, devalviranje i ponižavanje.
Gospodine Sejdinoviću, vidite li vi razliku između Vučića iz 90. godina i ovog sadašnjeg Vučića kad je u pitanju odnos prema medijima?
Pa, vi
vidim zapravo mnogo sličnosti i nekoliko razlika. Ono što je neka osnovna razlika jeste da se tokom svih ovih godina boravljenja, što na vlasti, što opoziciji, on na neki način je obučio kako da kontroliše medije i kako da uz pomoć medija vlada. Jer ono što je karakteristika bila i Miloševićevog režima i ovog režima jeste upravo vladavina uz pomoć medija. Znači mediji su, kako bih rekao, najistureniji igrači, tako reći centarfori sadašnje vlasti, oni učestvuju u kreiranju paralelne stvarnosti koja sa stvarnošću zapravo i nema previše dodirnih tačaka. Ono što ja prepoznajem kao nauk koji je Vučić izvukao svih ovih godina, jeste upravo vladavina, znači ne samo štapom kako je vladao 90. godina i drakonskim zakonom o javnom informisanju, nego je u čitavu tu kombinaciju ubacio i šargarepu. Tako da mnoge naše kolege koji su na neki način bili simbol otpora 90-ih, simbol otpora Miloševićevog režimu, na neki način su već 2012. godine vrlo brzo poslije toga što je postalo jasno da je Vučić najjači politički igrač u novonastalim okolnostima u zemlji, ponudili svoje usluge Vučiću i ponudili neki svoj profesionalni kredibilitet i očigledno su dobili nešto kao protivuslugu.
Gospodine Lekiću?
Nedim je malo pre pomenuo te neke časne kolege koje znamo iz 90. godina, koji su neko zbog kredita, neko zbog boljeg položaja, neko zbog stana prešli na, uslovno rečeno, drugu stranu. Aleksandar Vučić vrlo otvoreno šalje poruku ko je ojan, ko je dobar, kome veliča, on će biti nagrađen. Recimo, juče je regulatorno telo za medije, čuveni REM, izabrao dva nova člana upravnog odbora Radio Televizije Srbije, koja nastavlja tradiciju Radio Televizije Srbije, to je Radio Televizije Beograda, onda Radio Televizije Srbije iz 90-ih. To su Zoran Banović, bivši glavni organizacioni urednik Danasa, i Nebojša Krstić, bivši savjetnik Borisa Tadića, koji se u međuvremenu predstavlja kao medijski stručnjak, ja bih dodao za promociju Aleksandra Vučića. Da je njih izabrao Aleksandar Vučić, lično to bi bilo jako ružno, jer bi u javnost bile poslate te dve poruke. Jedna da vlast voli uzvorice i da ume da ih nagradi, i druga da je intelektualna prostitucija u Srbiji i dalje na sceni. Ne, njih je izabrao REM na predlog vrlo zanimljivih institucija. Recimo, Zorana Panovića je predložio Centar za edukaciju i društvenu emancipaciju mladih. Telo za koje niko u Srbiji nije čuo. A iza Nebojše Krstića stoji također njegov respektabilan Centar za društvene istraživanja. I očigledno da je REM morao da se pokori autoritetu takvih institucija i izabere ovu dvojicu na te vrlo važne funkcije. Recimo, imate jedan netalentovani trener, Nenad Lovatović, izjavi, jako volim Vučića, da Bog da vlada Srbijom 50 godina i u roku 10 dana taj najkažnjevaniji trener u Srbiji postane najsvjerovati selektor reprezentacije. Imate Božu Majstorića, košarkaškog trenera, koji se pohvali da je Vučić ono što treba Srbiji, odmah postane predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije. Imate Lazu Listovskog, koji protivnike Vučića nazove masomudima i Vučić mu povrati ceo filmski festival i plus 40 miliona dinara za nekakav film.
U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovarali su Slaviša Lekić i Nedim Sejdinović. Širu verziju potražite na našem internet portalu.
Pred zgradom železničke stanice u zapuštenom Beogradskom parku vlasti planiraju izgradnju spomeničkog kompleksa Stefanu Nemanji. Tim pitanjem bavi se i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Gde nam je spomenik Nemanjića? Od koga mi potičemo? Ko smo mi? Onda mi ne znamo ko smo mi. Šta smo mi? Ako smo mi takve umne ljude zapostavljali.
Za to vrijeme Narodni muzej u Beogradu zatvoren je već 14 godina. Februara 2015. obećano je da će biti otvoren 10. maja 2016. Probijeni su svi rokovi rekonstrukcije. Beograd je postao simbol za prestonicu zatvorenih muzeja.
Dosta nam je i fontane, dosta nam je i tih nekih drugih njihovih stvari koje stvarno ovom gradu baš i ne trebaju.
Koliko će još godina dela Picassa, Matisa i Van Gogha skupljati prašinu pod katancem? Više pogledajte na slobodnaevropa.org i našoj Facebook stranici.
Za Radio Slobodna Evropa. Dnevnik ove nedelje vodila je Brankica Drašković, novinarka, dokumentaristkinja i docentkinja na odseku za medijske studije Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.
Mala doza kritičkog razobličavanja mraka i besmisla u kojem živimo ipak večeras stiže sa TV ekrana. Vratio se Kesić, šta su naše 24 minuta jednom nedeljno za njihova svakodnevna 24 sata. Pendreci i nasilje u punom zamahu, na ulicama Barcelone okrvavljene glave golorukih građana. U Madridu španski nacionalisti uz nacističke pozdrave pevaju falangističke pesme. Dan kada smo na smetlište istorije poslali ono koji je bio odgovoran za milione izbeglih, raseljenih, ubijenih tokom te decenije. Pevali smo tada kad se neko nečem dobrom nada, ali su nas nemili događaje iz 2003. zaustavili.
Bio je ovo samo insert, a dnevnik Brankice Drašković čitajte na slobodnaevropa.org.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U priči koja sledi govorimo o mostovima prijateljstva između Mostara i Požage. Povod je, između ostalih, i učešće mostarskih umetnika na međunarodnoj likovnoj koloniji u požeškom selu Prilepcu, koju organizuju Seoska crkva i opština Požega, javlja naša dopisnica Novka Ilić.
Saradnja je od srca i prave se čvrsti mostovi, najpre kulturni, sportski i turistički, a kasnije i veći, rekao je Duško Đorđević iz Požeške opštinske uprave.
To je znak da smo krenuli u jednu ozbiljnu priču, u saradnju, bez ikakvih interesa i sa srcem, što bi rekli. Ova saradnja znači će se nastaviti, krećemo od nekog kulturnog nivoa, sportskog nivoa, treba krenuti od jedne baze, od jedne ljudskosti, napraviti neke mostove i tek onda preći i doći do toga da se svi povežemo.
Prvi susret Požežana i Mostaraca govorio je o budućem prijateljstvu i nastavljanju saradnje, ne samo u oblasti kulture, već i privrede, kaže Edo Mujin, direktor Kulturnog centra Mostara.
Predstavnici vaše općine, kad su došli kod nas u grad Mostar, na naš sajam Dani Trešnje, cijeli taj region je bio oduševljen sa njihovim štandom i sa onim svojim nekakvim aktivnostima koje su predočili na našem sajmu. Nastavit ćemo da gajemo tu saradnju, barem, kako nam kažu, u godini 3 ili 4 puta da se vidimo ili da dođemo u Požegu ili iz Požege da dođu u naš grad Mostar, što bi nam zaista to bilo i jako drago. Već smo pružili ruku prijateljstva, ali još jednim, sa jednim velikim stiskom produžit ćemo to naše prijateljstvo koje će trajati sigurno i nadam se i godinama iz generacija na generaciju koje ćemo mi prenositi.
Kultura je prvo polje stvaranja poverenja među ljudima, a tu smo da prenesemo pozdrave Mostaraca i uručimo mali poklon, simbol kraja iz koga dolazimo, poručio je dr. Salim Bubalo, direktor Zavoda za prostorno uređenje kantona Mostar.
Evo, grad Mostar i opština Požega su protekli jednu godinu dana krenuli u jedan tako lijep i sadržajan projekat druženja i vraćanja određenih, tako reći, spoznaja u povjerenju i razvijanju novih spoznaja kako u kulturnom, tako i u privrednom, pa i svim drugim segmentima življenja, što jednoga čovjeka čine dostojnim, bio on u Mostaru, bio on u opštini Požegu. Ovo što smo ovdje doživjeli sa sigurnošću mogu ponijeti jedne velike impresije i pozdrave građanima i građankama grada Mostara, koje sam ja imao priliku da prenesem i ovdje i da uručim jedan simbolični poklon koji oslikava cijelu Hercegovinu. Jedna voćka koja se zove dole Šipak, jednostavno to je nar koji smo danas ovdje uručili ovim svim akterima koji spoznaju i razumiju šta znači taj prirodni poklon za nekoga sa nekog drugog područja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Sud Bosne i Hercegovine oslobodio Nasera Orića optužbi za ratni zločin. Sjedinjene Američke Države i Turska uzemno obustavili izdavanje viza. U brodolomu poginulo najmanje 12 izbjeglica Rohinđa. Vreme oblačno, temperatura do 20 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Služite nas ponovo u 14 sati. U međuvremenu pratite nas na slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama. Prijatno.